balançar.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Naravno, sat više, 11 sati i 5 minuta. Ja sam Zorka Đukanović i zajedno sam sa vama sve do 13 sati. Slušate temu današnjeg talasanja i evo nekoliko pitanja na koje ćemo pokušati da nađemo odgovor sve do 12 sati. Da li su rezultati majskih izbora dovoljna opomena za Demokratsku stranku? Mogu li se očekivati kadrovske promjene u stranačkom rukovodstvu? Ima li podela i frakcija među demokratama? Da li su beli listići dokaz da postoji plava frakcija? Ili je reč samo o podmetanju političkih protivnika ili virtuelnoj opoziciji unutar stranke? To su neka od pitanja, a odgovore tražimo od današnjeg gosta, bivšeg funkcionera Demokratske stranke Srbije i bivšeg premijera Srbije, gospodina Zorana Živkovića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, imali ste još jednu grešku, rekli ste Demokratska stranka Srbije, što sam morao da primetim.
Da li je moguće, ja danas sam krenula
ali dešava se,
sa nekim ovo tmurno vreme, jest. Pa valjda zbog toga.
I vanredne situacije.
Ajde da ne pogrešimo, da odmah razjasnimo našim slušalcima, bivši funkcioner Demokratske stranke, ali i dalje ste član, da tu budemo jasni.
Jest.
Niste vratili člansku knjižicu, iako delujete razočarano u svoju stranku ili samo u funkcioner.
Naravno ne u stranku, zato što je Demokratska stranka praktično najvažniji faktor ovih promjena koje su se desile u Srbiji pre 12 godina. Promjene koje su istorijske velike, čiji efekti nisu onakvi kakvi su trebali da budu, manji su nego što jesu, ali definitivno bez tih promjena Srbija ne bi imala šanse da razmišlja o 21. veku. Kao nekom periodu svog daljeg razvoja, tako da Demokratska stranka ima to svoje značajno mesto i naravno da ja kao čovjek koji sam najbolje godine svog života proveo u toj stranci, nisam među osnivačima, ali sam među onom ekipom koja je u Zorana Đinđića utemeljila tu stranku i od jednog dobrog kluba intelektualaca, od toga napravila jednu veliku stranku u kojoj mesta ima i za intelektualce, ali i za radnike, za menadžere, za poljoprivrednike, za sve one koji žele da žive u jednoj normalnoj Srbiji. Bio sam u toj stranci predsjednik gradskog odbora u Nišu i pet puta potpredsjednik i dva puta zamjenik predsjednika, odnosno zamjenik Zorana Đinđića, što je jedna posebna funkcija, jer to niko više ne može, nažalost, da ima takvu funkciju. Sama ta stranka me je birala i postavljala na mnoge važne državne funkcije, od predsjednika Skupštine grada Niša, dva puta do republičkog poslanika, saveznog poslanika, dva puta ministra unutrašnjih poslova, premijera, i sve su to, ovo sve govorim ne da se hvalim, nego da kažem koja je moja
težina,
nego licenca da mogu da kritikujem Demokratsku stranku, jer imam potpuno pravo da to radim kao neko koje dao dosta toj stranci, naravno i dobio od politike ono što ljudi ne prepoznaju, to je recimo prilika da upoznate mnogi interesantne ljude i da učestvujete u nekim dobrim istorijskim velikim događajima.
Imate pravo da govorite, ali s druge strane, zar nije i na vama odgovornost da li to dovoljno radite u okviru stranke? Da li se među demokratama čuju ljudi poput vas na tim sastancima?
Ne čuju se. Ne čuje se zato što novo rukovodstvo Demokratske stranke, ono koje vodi stranku od 2004. godine, ne dozvoljava unutrašnju demokratičnost, a boga mi ne nešto mnogo ni ovu spoljnu državnu. Apsolutno ne postoji mesto da neko ko je, ima 52 godine i nešto je bio u ovoj stranci, kao što sam rekao malo pre, da bilo na kom organu stranke kaže bilo šta. I zato ja koristim ono staro sredstvo za iskazivanje svojih stavova i mišljenja, a to je javnost tamo gde za to postoji prostor. Nedostatak demokratičnosti u stranci i van
koja
stranke...
Koja se tako zove.
Kako? Koja se tako zove, naravno. Pa dobro, i Miloševićeva se zvala socijalistička, pa je bila daleko od toga. Nije ime važno. Važna je istorija te stranke pre nego što je došlo to rukovodstvo 2004. godine. Znači, demokratska stranka je od osnivanja 2000. godine. I u onom prethodnom periodu, pre Drugog svjetskog rata, bila primer demokratičnosti unutrašnje. Stranka u kojoj se uvek predsjednik birao tako da je svako mogao da utiče i na predlaganje i na biranje, gde su glavni odbori bili tribine, forumi, gde su se razmenjivala mišljenja, gde rukovodstvo, recimo 93. Zoranova do 2003. gajilo unutrašnju stranačku opoziciju. Mi smo u onih 40 biranih članova glavnog odbora, koji se biraju na skupštini stranke, obično birali 30-ak ljudi koji najgore misle o nama kao rukovodiocima, jer je to bio način da imamo tu, bolje da imaš opoziciju kritičku i kritičnu u glavnom odboru.
Teško nego... će vam to neko poverovati.
Pa zato što je to jasno, pa to su živi ljudi. Znači, postoje toliki ljudi koji su bili ta opozicija, to je Zaharije Trnavčević, recimo, to je Goga Matković bila u to vreme, tu je bio i Slobo Gavrilović i puno ljudi koji su bili permanentna...
Sad da pominjete neka
imena koja su isto gurnuta sada. Da.
Zaista...
I naravno da je to dobro, jer bez ozbiljne diskusije, pre svega u svojoj kući, u svojoj organizaciji, u svojoj partiji, vi ne možete da budete uvek sigurni da li to što nudite narodu, građanima, državi je tako dobro. Sada su glavni odbori kao minut ćutanja, samo što traju po 2 sata, znači tu izađe predsednik, kaže nešto, izađe još neko koga voli predsednik, pa i on kaže nešto, ostali klimaju glavom, ćute, čak i kad se duboko ne slažu sa tim što je
ali
izrečeno.
Ali objasnite mi onda zbog čega, to neki strah ili su se ti ljudi koji ćute lepo tu snašli, pa ne bi da talasaju ili šta je?
Postoji jedan hibrid kao i u svemu, znači pola je to strah da se ne izgubi neka privilegija koja je zasluženo ili većinom nezasluženo dobijena, neka sinekura, neko mesto, to je strah da se to ne izgubi. S druge strane, neki su u demokratskoj stranci našli dobar mehanizam za povećavanje svoje moći, svog bogatstva. Imate puno predsjedništva demokratske stranke gde su sad sve neki dobrostojeći, bogati ljudi, menadžeri koji su to postali od kad ih je Boris Tadić stavio pored sebe. Pre toga niste znali da su oni bili baš tako prebogati. A ako ste znali, postoje egzaktni podaci koji govore da je njihovo bogatstvo uvećano 5, 6, 10, 15 puta. Jer ipak je nešto malo demokratije ušlo u Srbiju, pa ne možete baš sve da sakrijete.
Da, to je bila jedna od tema u ranim emisijama Talasanja, kad se kaže da, Boris Tadić, ne može niko da mu zameri da li je pošten ili nije, ali ljudi oko njega su problemi da više za to nema opravdanja, jer gleda to godinama kako se bogate ljudi oko njega.
Nije samo pitanje bogaćenja. Naravno, to je nedopustivo da se zloupotrebljava položaj i da se ljudi bogate. Ali je veća šteta za Srbiju ta šteta koju oni prave pri svom bogaćenju. Znači, ne samo u demokratskoj stranci, ali ja naravno govorim o demokratskoj stranci zato što sam njen član i zato što je demokratska stranka bila dominantna svih ovih 7-8 godina u vlasti. Tako da ako je oko čega se svi slažemo, korupcija veća nego u vreme Miloševića, to znači nemoguće velika.
Pa dobro, nemate baš egzaktne podatke.
Ko nema egzaktne
podatke? Imate bilo veća, možda
imate
je
bilo koje
listan
istraživanje.
Bitno je da se evo nije promenilo i da na svakom
koraku. Podatak postoji, mi učestvujemo u tom merenju od 2000. godine, lista konkurentnosti jedne države za strane ulaganja i glavna stvar je efikasnost institucija i nivo korupcije. Mi smo 2003. godine bili 74. I to je bilo onako težak udarac meni, tada kao predsjedniku vlade, rekao sam, pa da li je moguće da smo tako nisko? I onda je odmah formirana ova komisija za povećanje konkurentnosti. Sutra dan kad smo saznali, to smo već napravili sastanak, vidimo šta je to što možemo brzo da popravimo, a šta je to za šta treba vremena. I to se radilo narednih nekoliko godina i sad smo mi 96. na toj listi. Znači 22 mesta, 74. mesto je bilo jako loše.
Da, da, mislila sam poređenje, nikad nismo saznali u vreme Miloševića.
U vreme Miloševića se znalo ko krade i to mogu da vam sada, nije emisija, mogu da vam izrecitujem koji su ti ljudi i šta su ukrali i gde su ukrali. A ovde je korupcija od kioska do predsjedništva, znači biblijske razmere, znači korupcija kao ustavna kategorija. Mnogi zakoni su promenjeni da bi bili dobro mesto za jačanje korupcije. I to sve se dešava pod u vlastima gde je demokratska stranka imala ili predsjednika ili i predsjednika i većinu u parlamentu, odnosno vladu. Prema tome, to su sve stvari zbog kojih ja imam potpuno pravo da budem nezadovoljan. Ja sad mogu da likujem pa da kažem, pričao sam vam 8 godina šta će da se desi, ali nemam ništa od toga. Jer ja isto želim da Srbija ide napred i nije mi drago kad pođe santimetar unazad, a kamoli kilometrima kao što se sad desilo, ali u tome treba da tražimo razloge ovog katastrofnog poraza demokratske stranke na proteklim izborima koji opet demokratska stranka, odnosno rukovodstvo demokratske stranke neće da primeti.
Sada smo došli do ključne teme, vi kažete katastrofalno, očekivalo se prvih par dana, bar je takav utisak bio, da se možda nešto pokrene u demokratskoj stranci, da se postavi to pitanje. Međutim, od onog momenta kada smo čuli da Boris Tadić ipak pristaje da bude mandatar za sastav nove vlade, male su šanse da se postavi pitanje hoće li biti, kako kažu, lomova, čistki, zovite to kako hoćete,
ja mislim da nema potrebe da tražimo te velike i ružne reči, dovoljno reći otrežnjenja, jednog sagledavanja, analize, ako hoćete, jedan
profesionalni. Vi ne očekujete.
Profesionalni, pa mislim, to je obaveza. Na prvoj sljedećoj sednici, glavno.
Dobro, ali mnogo je bilo obaveza demokratske stranke, pa se nisu ispunile.
Pa, ali nije bilo ovakvog poraza. Nije bilo ovakvog poraza. Znači, bilo je poraza u demokratskoj stranci i ranije. Jedan poraz je prebačen meni na da je to moja krivica. To je 2003. godina, decembra meseca, gde je demokratska stranka osvojila nekih 490.000 glasova i to je odmah prebačeno da je to bivša vlada, odnosno moja vlada, dovela demokratsku stranku do ivice cenzusa. Naravno, cenzus se prelazi sa 200.000, a ne sa 490, a svi su tad namerno zaboravili da je ti su izbori bili 28. decembra, 16. novembra te iste godine. Dragoljub Mićunović je bio kandidat DOS-a, gde u tom DOS-u praktično bila samo demokratska stranka. Ostali su imali svoje kandidate. I osvojio je 890.000 glasova. 22 dana kasnije, ili 23, je demokratska stranka koju je vodio Boris Tadić osvojila 489.000. Znači 400.000 glasova manje. A oni koji su podržavali Mićunovića su bili na listi demokratske stranke. Znači, ajde sad da se ne vraćamo 100 godina unazad. Ovo sad je apsolutni prvo po...
Ajde prvo da razlučimo. Kada gledamo parlamentarne izbore, poraz je, ako merite veći manji poraz, manji nego predsjednički. Ne možemo baš da izračunamo jer su bile i koalicije i tako dalje. Ali predsjednički jasno govore.
700.000 je manje na parlamentarnim izborima. Koalicije jesu, a se ta koalicija zvala demokratska stranka ili Boris Tadić je bio u njenom imenu. Da li je bilo za Evropsku Srbiju, da li je bilo...
Bilo i sad.
Uvek je bilo Boris Tadić. A sad baš da birači znaju da li je partija severno-bačkih Roma bila na toj listi ili nije, da se ne igramo time. Ljudi su tu glasali kao inače što glasaju za lidera stranke, odnosno za nosioca liste. Poraz je veliki, to nema potrebe da o tome pričamo. Treba da vidimo šta da uradimo da se to ne ponovi.
Moramo
jer
da se vratimo
Srbija
na to.
Ne može da ide napred.
Borisu Tadiću, to je suština. Da li situacija u zemlji, da li Boris Tadić i demokratama konkretno, da li demokrate koje su ostale kod kuće, koje su ljute na svoje?
Pa imate u samo pitanju imate odgovor.
Pa ja vas pitam.
Ko je kriv za poraz Borisa Tadića? Boris Tadić. Znači, tu nema ko je kriv za moj višak kilograma, pa ja sam kriv. Znači, nije kriv moj komšija. Prema tome, politika Demokratske stranke je bila politika Borisa Tadića. Apsolutno autoritarna, bez ikakve unutrastanačke diskusije. Svako ko je pomislio da kaže nešto drugačije, makar se zvao on i predsjednik političkog savjeta, je bio učutkivan, guran u špajz, u medijski mrak, prema tome da o tome ne pričamo. To je posljedica toga što vlast Demokratske stranke nije na adekvatan način sačekala svjetsku ekonomsku krizu koja je iznenadila samo budale. Znači, svi su znali da će se desiti kriza.
Kako mislimo? Mi smo čak govorili da možemo da iskoristimo.
Naravno, o to vam govorim. Znači, a kod nas je to bilo. Znači, svi znamo da ide kriza i ne spremamo se da nešto radimo na tu temu ozbiljno, nego kažemo to je naša razvojna šansa. Ili napravimo pomirenje sa SPS-om.
Ja se sećam razgovora sa vama kada se to dogodilo, kad ste mi rekli da nemate baš stomak za tu opciju.
Puno toga se progutu života.
A da, kao stvarno. Političar ima stomak, sećam se, tačno da ste to rekli za sve i svašta, ali za ovo baš i nemam. I to je...
Ja razumijem da se napravi koalicija sa SPS-om zato što je to posljedica izbornih rezultata. Pa bolje s njima nego sa nekima koji su još gori od njih. Ali to je tehnika. To je tehnika vladanja. I da se napravi neki program koji će biti program Demokratske stranke kao većinske stranke sa malim amandmanima SPS-a i ubacivanjem njihovog programa. Ovako je Demokratska stranka tada napravila vladu koja je imala program SPS-a i pomirila se sa SPS-om sa rečima da smo jedni i drugi imali svoje gubitke. To znači zločinac Milošević i žrtva Đinđicu stavljeni u istu ravan od strane tadašnjeg predsjednika Demokratske stranke i sadašnjeg, pod slikom ubijenog Zorana Đinđića. I šta smo da ne govorim o tome da inače antistatutarno to, da po statutu ne može ni predsjednik, ni predsjedništvo, ni glavni odbor da donose deklaracije, nego samo skupština, što se nije desilo. Da ne ulazim u taj deo, pošto kršenje statuta je postao nacionalni sport. Znači, zakona, statuta, ustava, to dani i dani bi prošli da kažem šta je sve prekršeno, ali ajde da ne ulazim u to, nego suštinski. Drugo, tad je Demokratska stranka, kad se Tadić pomirio sa Dačićem, promenila ideologiju. Mi smo od stranke koja je...
Opet pričate o demokratskoj ili o rukovodstvu Demokratske stranke? Odvojate nekad...
Zna se šta je Demokratska stranka u zadnjih 7-8 godina. Tadić i još 2-3 podpredsjednika, čak i svi podpredsjednici nisu jednako važni, i tačka. Nekoliko savjetnika, što javnih, što tajnih. I to je mjesto odlučivanja. Sve ostalo je klimanje glavom. I naravno da su za to krivi i članovi glavnog odbora, da su za to krivi i ljudi koji misle kao ja, ćute, plaše se zbog ovoga ili onoga.
Vama nije, skačemo neko sa teme na temu, ali puno je pitanja za vas zaista. Nije palo ni u jednom momentu na pamet da uradite ono što uradio Čedomir Jovanović?
Ne, naravno, zato što lako je Čedi Jovanović da izađe iz Demokratske stranke kad je u nju ušao par godina pre toga. Znači, ja sam ušao u Demokratsku stranku kad je Demokratska stranka bila, praktično rekao sam vam, jedna ovako simpatična grupa intelektualaca u najboljim godinama.
E su to razmaženi intelektualci, kako ih zove gospodin Mićunović?
Ne, intelektualci su inače takvi. Znači, sad, ajde da ne ulazimo sad, da nikako ne mogu intelektualci da budu problem izbornih rezultata, pre svega zbog toga što se tu broje glasovi, a intelektualci pod A retko izlaze na izbore i pod B kad izađu, njihov broj je u Srbiji minimalan. To sad, ako je svako ko
ko dobije
diplomu
ne
na nekom fakultetu, pa makar postao i predsjednik, ako je to ulaz u krug intelektualaca ili neko koje, ne znam, završava ekonomiju pre 30 godina gde se učilo o sovjetskom modelu proizvodnje, žao mi je. Znači, to je jedna vrlo potrošena reč intelektualaca u Srbiji. Pravih intelektualaca ima vrlo malo, tako da oni i da žele da budu krivi za nešto gde se broje glasovi, gde je bitan broj, ne mogu to da budu. Ali, zašto ja nisam izrao? Zato što u šali mogu da kažem, pola i uz milji, da imam najveće akcije u toj stranci. Pre mene u toj stranci je i Mićunović i Tadić, ali i Mićunović izlazio jako dugo, nije bio u njoj, a Tadić je postao ozbiljan igrač u toj stranci pre 7-8 godina. ali u vreme kad se ta stranka dizala iz anonimnosti skoro i dolazila do toga da pokrene pola miliona ljudi 5. oktobra da sruše Miloševića nakon izborne pobede, to je radila Demokratska stranka, je taj period jačanja. U tom jačanju ona nije izgubila svoj intelektualni kvantum. Ne, naprotiv, postojala je još više intelektualaca je ušlo u tu stranku, ali su ušli ovi drugi ljudi koji su bili za neke druge poslove. Prema tome, kad bi ja izašao iz Demokratske stranke, ja bi pljunuo na sve te ljude koje sam skoro 20 godina motivisao da budu aktivisti, da rade, da i finansiraju stranku i da lepe plakate, ali i da ubeđuju ljude u svom okruženju.
Ovako ispada da ste nemoćni, osim što ovako imate prilike da kažete nešto, ne vidi se da možete nešto da promenite, ste umanjeni
toliko.
Meni
nikada nije bio cilj da budem predsednik nečega, pa da se dostanem stranku da bi bio predsednik. Znači, ja mislim da je sasvim dovoljno za razumne ljude da im pričate. Ako u Demokratskoj stranci nema razumnih ljudi, onda džaba meni da budem i predsjednik te iste stranke.
Kako ste vi doživjeli ovu priču o plavoj, zašto baš plavoj? Plava, vuče na Srpsku naprednu stranku. Da li to zaista ne postoji, kao što kažu funkcioneri Demokratske stranke, da su to izmislili politički
protivnici? To ne postoji, ja isto mislim da to ne postoji. Možda je to napravio neki aparačik u Demokratskoj stranci kao mamac za nezadovoljnike u Demokratskoj stranci, pa kad dođu tamo da im onda kažu aha, šta ćeš ti ovde. Inače, sigurno da postoji bilo kakva ozbiljna organizacija tipa frakcije u Demokratskoj stranci, ja bi to znao.
Hoćete da kažete da je malo ljudi poput vas u Demokratskoj stranci?
Ja mislim da ima puno ljudi koji razmišljaju kao ja, ali ih ima malo onih koji su spremni da to kažu javno. I posle ove emisije ću dobiti sigurno ponovo 100 SMS poruka i desetak dobrih poziva.
Pominjeće opet Sanadera ili...
I to je lepo. Ne, dobit ću i oni koji su uz mene, koji tapšu po ramenu, a ili oni koji... Ne, te pretnje dobijem na drugi način. Pošto SMS može da se sačuva kao dokaz. Nego to dobijem na drugi način. Nema veze, to nije važno ni za ovu emisiju, ni za Srbiju. Generalno, ne želim ja da demonizujem Demokratsku stranku kao organizaciju. Čak i te ljude koji sad su na vrhu, nisu oni baš potpuno krivi. Njih je izabrala ta neka amorfna masa koja sad sedi u glavnom odboru Demokratske stranke. I oni su time dobili mandat da se ponašaju tako bahato, tako osijono i tako politički impotentno i da dovedu ne samo izborne rezultate na ovu poziciju, nego Srbiju u ovu poziciju. Mi danas slušamo da je dobro da Tadić bude premijer Srbije zato što je, bez obzira što je rekao da neće predsjedati, to nije važno, nije to prvi put. Zato što Srbija ima ugled u svetu. Koji ugled u svetu mi imamo? Gde, dajte da to može da mi kaže samo neko ko nije izašao iz svog sela zadnjih 40 godina. Znači, Srbija je ponovo dovedena u situaciju da je među parijama svetskim. Da kad se na nas gleda, to kažu Srbija. Ko pravi gluposti na stadionima po Evropi? Srbi. Ko se pominje kao šefovi mafija u ovoj Švajcarskoj, Italiji, ovo droga i ovo trgovina ljudima? Srbi. I to nas, da li nas ponovo ceo svet brzi, što nikad nije bilo, ili smo mi malo krivi zbog toga? Jesmo mi svojom politikom ponovo junačenjem tom mačo impotentnom politikom? To su sve mačo ljudi koji kažu, ma mi ćemo sve to da sredimo, obrijani na pirlitani, što kaže narod, onda ne urade ništa. Onda ne urade apsolutno ništa. To je kao Bata Živojinović u filmu U raljama života, kad stalno preti onoj jadnoj Katici, sad ću ja tebe, onda tetka mu smeta ili mu smeta ne znam šta.
I dođe kraj filma.
I dođe kraj filma.
E sad.
Mi nismo ostvarili ono što smo mogli da ostvarimo u proteklih 7 godina i to što nismo uspeli da ostvarimo, za to je kriva vlast, a u tih 7-8 godina dominantno u vlasti je bila Demokratska stranka.
Dolazimo sad do teme poraz Demokratske stranke na izborima, ali Boris Tadić, kažete da je kriv, ali njega traže u rukovodstvu, traži čak i koalicioni partneri, da njega vide kao premijera. Šta je sa to? biti premijer Srbije, nagrada, kazna?
Utešna nagrada. Pa tu se igra na dve stvari koje su emotivne. Prvo, to što Tadić očigledno sada treba vađanje iz tog velikog poraza i onda ajde sad dobijemo neku drugu funkciju, jer to je kako sada budem bez funkcije posle 8 godina, a znamo da nema ni stan ni nameštaj, pa pitanje gde će da ode. A druga stvar...
Kažu da će možda ostati ukoliko želi da će mu predsjednik države...
Druga stvar ozbiljnija, ovo je šala naravno malo gruba, ali imam pravo i na to. Druga stvar ozbiljnija da u stvari njega, ti oko njega u Demokratskoj stranci i ti oko njega u koaliciji koja je dovela Srbiju dokle je dovela, guraju ponovo da on sada bude stvarno žrtva. Znači to što je izgubio predsjedničke izbore, to je veliki udarac. Ali to što će se desiti njemu i Demokratskoj stranci posle ne više od pola mandata sljedeće vlade će biti u situaciji da će sljedeći put da se bori sa Dačićem za drugo mjesto na izborima za predsjednika Srbije, a da će Demokratska stranka da ono se gura sa LDP-om i regionima ili ne znam šta će Dinkić sada stavi kao ime da bi prešli cenzus. Ta vlada se najavljuje kao da je to samo pitanje kozmetike i pitanje personalnog sastava, a niko ne priča o tome u kojoj smo mi situaciji. 4 godine je ova vlada kojom je predsjedavao daljinskim upravljačem Boris Tadić držala Srbiju u jednom onako stanju opijenosti i zabrode, da je sve u redu, da sve ide dobro, da smo mi, eto, i malo jedno 400-500 hiljada ljudi ostalo bez posla, ali svuda su ostali. Da ćemo mi za godinu i po dana kad prođe svjetska kriza da se mi vratimo. Nije tačno. Proći će svjetska ekonomska kriza. Povećat će se tražnja u EU. Povećat će se tražnja čak i u zemljama BRICS-a kojima mi pokušavamo da tamo nešto prodajemo i u Americi, ali mi nećemo imati šta da prodamo. Jer ovdje nije urađena, taj nastavak privatizacije je unakazio ceo model privatizacije. Mi smo, ne samo što narod sad o tome misli da je to najgora stvar na svetu privatizacije, građani Srbije, nego što to jeste iskompromitovano da je sad problem kako ćete da obnovite proizvodnju, ko će da vam dođe da investira, ko će da dođe sutra da investira u Srbiju bilo šta ako niste spremni da mu date 10.000 evra za novo radno mesto,
pa navikli su.
A odakle vam pare da mu ponovo dajete kad imate budžetski deficit koji je najveći u istoriji moderne Srbije.
A to je bio model poslovanja u prethodnih 4 godine, tako smo dovodili strane investitore.
I kad se formira nova vlada treba se kaže nećemo više tako nego ćemo ovako.
Da li to može da uradi premijer ukoliko pa bude Boris Tadić ili vi ste negdje zagovarali ideju da mora ovog puta biti jak ekonomista, znači, ali sa političkim uticajem.
Ono što je,
to je
ono što
teško
je,
naći u Demokratskoj stranci.
Ne, kako je teško naći?
Takvim uticajem političkim istovremeno kao dobar ekonomist.
Pa naravno, pa evo, rekao sam vam, tad sam rekao Ivan Vujačić, ja mu se izvinjam ponovno ako zbog ovoga napravim bilo kakav problem. Znači čovjek je bio predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke.
Ne pričamo o uticaju u Demokratskoj stranci.
Bio je predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke. Bio je ambasador Srbije u Vašingtonu. Profesor je na ekonomskom fakultetu. Njega znaju svi političari u Srbiji i nijedan neće kod njega da dođe kao na šalter da uzme novac za svoje ministarstvo, svoju upravu ili ne znam šta, nego će morati da se sagne, možda i da se izuje kad
mislite da on ume da lupi rukom o sto ono što se
naravno,
očekuje.
Naravno, pa ne mora to, zašto mora slika jakog predsjednika vlade da bude da je on divljak, da se dere po mitinzima i da čačka ove mačke da kao miš u kavezu da kaže mac, mac, mac. Ne, predsjednik vlade treba da bude po svom minulom radu, po tome šta on znači u jednom društvu, po svojim intelektualnim i ljudskim sposobnostima treba da bude autoritet, a ne da se on nešto junači, da se dere, to je isto posljedica ovih 7-8 godina. Da smo mi napravili jednu estradizaciju politike, gdje vam ima nešto što se zove Mrkonjić, vam daje izjave i vi to emitujete kao izjavu ministra o tome da je da to bilo da će sve biti gotovo za 15 dana,
kao što 100 godina drugačije da emituju Ako je ministar?
Pa šalim se, niste vi krivi naravno, nego je kriv taj što ga stavi u tu vladu, taj što se s njim ljubi po mostovima koji su završeni, a nikad nećemo saznati koliko koštaju.
A kako su onda doživjeli jučerašnje izveštaje sa Andrićevog venca? Pričam
pa
o
isto,
sastanku Nikoli Stadić da
pa
pojasnim.
Pa to je isto jedna estradna situacija bila. Znači, došao je bivši predsjednik da preda dužnost novom predsjedniku. Znači, glupost. Prvo, to ne postoji u zakonu. Drugo, ako je nekom predavao već Tadić dužnost, pa predao je, kako se zove, predsjednica Skupštine?
Slavica Đukić Dejanović.
Eto, još jedna važna velika politička lista, Slavica. Njoj je predao svoje nadležnosti. Ona je vede predsjednik. Znači, ako treba da se zadovolji forma, ta neka paradna, kičerajska, onda sad Slavica treba da preda Nikoliću te neke predsjedničke dužnosti, ovlašćenja, koferče sa atomskim šifrom i ne znam šta već može predsjedniku u Srbiji da ima kad bi imao tu to koferče. Ne, ovo je bila jedna prilika da se vidi kako su oni drugari, kako je to sve u redu i ja to naravno znam.
Zar to nije pokazna vežba i za ostale koji budu sutra?
Pa ne, ta pokazna vežba je inače urađena 2004. godine kad sam ja sačekao u kabinetu ove Koštunicu, uveo ga u ovaj kabinet, ali nismo pričali tad pre novinarima viceve, ko se ukapao čime, kafom ili nečim i ko je ne znam šta sanjao prošle noći, nego je to bio sastanak gde smo se slikali pred novinarima, onda sam mu ja rekao pet stvari koje su u tom trenutku bile od vitalnog značaja za Srbiju i to su stvari koje inače premijeri mogu da kažu svom nasledniku. Predsednik možda da kaže čiji rođendan treba se čestiti u narednih 7 dana i ne do Boga ako neko umre kako se piše ovo saučešće.
To postoji protokol. Ja predlažem da idemo na jedan reklamni blok, a onda se vraćamo u studiju.
Eko. U Maksiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maksi.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
U Maksiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maksi.
Eko.
Darovnica, darovaće dar.
Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, ponovo sa vama. Druga adresa ove sezone na koju stiže darovnica Radio Beograda je Ćuprija. 31. maja od 20 sati u sali niže muzičke škole Dušan Skovran pred mikrofonima Radio Beograda predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Merima Njegomir, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Vesna Dimić-Ilić, Biljana Petković, mladi pevači Radio Beograda, narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 31. maja u Ćupriji.
Talasanje.
Sati 38 minuta sa nama u studiju bivši funkcioner Demokratske stranke i bivši premijer Srbije Zoran Živković. Sve su prilike, gospodine Živkoviću, mada je daleko od dogovora da će Demokratska stranka ipak biti okosnica buduće vlade. Ajde da se pomirite s tim da je to tako i da je premijer Boris Tadić. Koga još vidite od koalicijonih partnera?
Prvo mislim da bi za Demokratsku stranku bilo najbolje da ne uđe u vlast, u vladu. I zato što je to je jedan ozbiljan poraz i zato što Demokratska stranka mora da pretrese malo sebe unutar sebe, što nije teško raditi paralelno sa suočavanjem sa svim iskušenjima koje nosi vlast. Naravno, s druge strane, bez obzira šta mislim loše o Demokratskoj stranci i njenim partnerima, to je verovatno bolje rešenje onakom teškom negativnom selekcijom. Ipak je to bolje nego da vlast formira SNS sa svojim potencijalnim partnerima, pošto oni nikada
nisu... Sada već pričate šta je bolje za Srbiju.
Tako je, tako je. Oni nikada ništa nisu radili dobro za Srbiju, ni radikali, ni SNS, ni DSS i ne znam ko još. A s ove druge strane, bar je Demokratska stranka nekad nešto dobro radila za Srbiju, pa i možda i SPS u zadnjih par godina, verovatno nemajući mogućnosti da ponovo rade loše stvari. Najbolje je bilo znači to. Međutim, ako se već uđe u tu vladu i zbog te manje loše varijante, onda sigurno da tu nije mesto za Borisa Tadića. Sigurno da je tu mesto za nekoga ko bi imao taj neki ozbiljan autoritet politički, ali i nesumnjivo iskustvo i znanje u vođenju vlade u situaciji koja je sada oko nas i koja nas i očekuje u narednim godinama, a to je velika kriza i nužnost da se sve one reforme koju je ova vlada propustila da uradi i ona pre nje, da mora da se uradi sad za narednih godinu dana. To znači da ja sam i napravio jedan još u izborne noći ne znajući rezultate predsjedničkih izbora u Medija centru je bila...
Zato što ste ih naslutili ili...
Ne.
Tema
je bila obaveze nove vlade i stabilizacije Srbije. Ja sam napisao 10 teza, malo preambicijno sa moje strane, o to šta treba da uradi nova vlada. I prva stvar je, mnogo je važnije da ta vlada se formira kad znamo šta hoćemo sa tom vladom. Nije najvažnije da se formira sutra, za 15 dana. To je, možda se napravi nešto nakaradno. Bolje da se formira za mjesec dana.
A ko vam i tad garantuje da će biti...
I to se slažem, ali metodologija je takva da prvo treba se pođe od toga, od ciljeva. Znači, šta jedna vlada, šta mi želimo? Šta ta vlada želi? Kuda idemo? Šta je naš cilj? Da li naš cilj Evropska unija ili savezništvo sa Rusijom, Belorusijom ili BRICS, to su ove zemlje koje svi vole i svi ih obožavaju, naš izvoz u sve te države zajedno plus Amerika, znači Rusija, Amerika i sve zemlje BRICS-a, naš izvoz tamo je manji nego naš izvoz u Crnu Goru. Samo da imamo tu svest o tome. Druga stvar je rat korupcije. Znači ovdje je korupcija postala problem za sve živo. I za natalitet, i za stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i za to da li raste cveće ili ne raste cveće. Korupcija je ovdje postala stega koja davi sve živo. I to se rešava tako što se radi sistemski, to znači da se promene zakoni.
A to vidi i Brisel, to je.
I s druge strane da se na primjeru pokaže to. Moramo da saznamo preksutra koliko je koštao most kod Beške. Moramo da saznamo ko je kriv za one nesretne vakcine. Da znamo koliko košta taj most kod Ade. Da,
i pola da, milijarde koji da, nestaje kroz javne nabavke.
Da znamo zašto se naši putevi raspadaju posle 2 godine kad se naprave.
A koštaju više struko više nego oni kvalitetni.
I mnogi poručnici su se ugradili u taj asfalt sa 10 do 15%. Znači, to su neke stvari. Mora opozicija, pored nezavisnih tela koje u Srbiji vrlo brzo postanu zavisna i manipulativna, mora opozicija u parlamentu da svaki dan prati šta radi vlast. Tako što će se formira odbor za borbu protiv korupcije.
To već dajete preporuke možda Srpskoj naprednoj stranci, ne znamo još uvek kako će da izgleda. Opozicija će biti u parlamentu.
Ovo je davano kad se nije znalo ko će formirati. Znači, neka bude taj odbor u većini iz opozicije i neka predsjednik bude iz opozicije. Koji imaju svakog dana da po zakonu proveravaju sve javne nabavke. I da onda, kad neko kaže vlast krade, za 5 dana taj odbor mora da kaže da li je taj konkretan slučaj krađe istinit ili nije. I da završimo priču. Ako je istinit, u zatvor. Ako nije, tačka. Nema više vraćanja na tu temu. Ako mi stalno emitujemo neke afere, nijedna se ne završava, to je jedan toksični otpad koji se pada na Srbiju preko građana, da građani više ne veruju ni u šta i ni u koga, a nemoguće je da jedna država bude normalna ako nemate poverenje bar u jednu instituciju. A ovdje nema poverenja ni u jednu.
Znači, ovo su zadaci za zadaci. Moguće Borisa Tadića.
Za Borisa Tadića ili za bilo koga. Otvaranje tajnih dosija, od 10 neću da čitam sve, ali treći mi je važan, koji ne deluje ekonomski, ali je vrlo važan. Otvaranje tajnih dosija, tajnih službi. Ne samo BIA, nego i vojne službe. BIA, odnosno RDB, se bavio kriminalom i nešto malo politikom. Vojna služba se bavila ideološkim definisanjem budućnosti Srbije. I ja čikam sad, ajde se malo zagrebe u te dosije, pa da vidimo koliko ljudi koji danas vode Srbiju jesu bili šticinici, saradnici ili operativci te službe. Koja nas, ovako, ti ljudi nas sad šetaju od Brisela do Moskve, od Pjongjanga do ne znam gde. Od nesvrstanih do... Ajde malo da mi definišemo kuda mi idemo i da u ostvarivanju tog puta ne menjamo na svaki 15 dana svoje stavove. Da ne izmišljamo to da su barikade stub spoljne politike. Pa to se ljudi upućuju kod psihijatra kad tako nešto kažu. To nije pitanje slobode mišljenja. To nije normalno kad tako nešto kažete.
Gospodine
Živković, mi to dobijamo sa najviših državnih mesta.
Očekivali smo rat korupcije, posebno kada govorite o otvaranju tajnih dosijeja. To je priča koja traje već 12 godina. I kako vreme prolazi, sve je manje nadi i mogućnost da se to zaista dogodi. Tako da sa ovom pričom i ovim relacijama koje vode ka formiranju nove vlade, teško da će vam ta, koliko vidim, treća tačka...
Onda ćemo teško da zaličimo na normalnu zemlju.
Biti omogućena.
Onda ćemo,
e sad, došli smo
da,
do...
da vidimo šta nas čeka na sljedećim izborima. Onda ćemo da... Pa ćemo onda opet da se ovo iznenadimo kako je narod tako neodgovoran. A posebno ti intelektualci koji te neke bele listiće manipulišu njima. Ti beli listići koji su napadani sa obe strane. Znači, ja sam sad dosta potrošio vreme da govorim o demokratskoj stranci, nažalost negativno, jer pored najbolje volje ne mogu da kažem mnogo toga pozitivnog, što ne znači da o Tomi Nikoliću i njegovoj stranci mislim bilo šta dobro.
Da, nemate ali recimo ovde tačku da li je bilo krađe glasova ili nije. To više niko ne pomoći.
Da me vaši dovoljno znaju, pa znaju šta mogu da vam mislim o SNS-u i o toj opciji i o tom delu političkog neba. Da li je bilo krađe glasova, ne verujem da je bila organizovana, pošto ove političke snage teško da mogu da organizuju bilo šta ozbiljno, pa i krađu. Ali, da je bilo brljanja, da su tu stavljeni nepismeni ljudi koji nisu znali da saberu pet stavki, broj listića, što isto kriva država, koja je nereformisana i koja je prepuna ljudi koji su dovučeni zato što su rođak, komšija ili dužnik ili poverilac nekoga iz vlasti, to je posledica.
Nije postojala prava namera, prosto je postojalo neukost. Vrlo
jednostavan put, šta da radi.
E sad mi recite kako vam deluje cijela priča o kohabitaciji koja bi bila, koja je na vidiku, ne znamo još uvek kako će se završe pregovori.
Ja mislim
pregovori.
Da je to isto jedna prenadobana reč. Znači, to je poštovanje zakona. Ako građani izaberu čoveka iz jedne partije za predsjednika, a skupštinsku većinu daju drugim partijama koje su opozicija tom predsjedniku, nije pitanje do njih da li se oni vole ili ne vole, da se drže za ruke kao juče u predsjedništvu ili se ne drže za ruke, oni moraju da poštuju zakone. Predsjednik mora da radi ono što je njemu dato u zakonu, što se nije skoro desilo u Srbiji, skoro nikad se to nije desilo. Postoji su predsjednici koji su uzimali sebi prevelike nadležnosti, daleko više od onoga što im daje ustavi zakon i bio je možda jedan koji se nije bavio svojim poslom, Milutinović. On nije radio čak ni ono što je mogao da radi predsjednik. Svi ostali su bili lideri, a ne predsjednici, ali lideri po zlu. Ono ali, što,
da li očekujete
mora,
da Tomislav
predsjednik Nikolić... države mora, Tomislav Nikolić mora da poštuje zakone. Predsjednik vlade, kogoda bude, mora da poštuje zakone. Zakoni su napravljeni tako da se ne sudaraju nadležnosti predsjednika i predsjednika vlade, tačno se zna ko šta radi, ne može predsjednik vlade nikako da smanji nadležnosti predsjednika države, niti predsjednik države može da ugrozi samostalnost vlade, koja je definitivno najveća koncentracija moći u jednoj državi je vlada. Vlada vodi spoljnu politiku, vlada odlučuje o budžetu, vlada odlučuje o svemu, osim o vođenju zemlje u vreme rata, a ja sam siguran da to nećemo imati prilike.
Mislite li da tu ipak neće biti nekih potencijalnih problema. Sad govorimo o Kosovu, o putu ka Evropskoj uniji, o nekim dnevnim
biće svi
dugoročnim planovima koji mogu da se spotiču jedni druge i da kontrolišu.
Biće svi problemi možda koji nisu rešeni zadnjih 7 godina. I koji su od problemčića i problema nastali na probleme velike. Znači, evo sad ponovo čujem u najvažnija stvar u tim pregovorima iz kojih nismo čuli ništa, osim principa. Principi su da će vlada da se bori protiv korupcije,
pa
da, će,
da
će da se, da, da, ali nije rečeno kako. Da će da se bori za zapošljavanje i da neće da da Kosovo. Pa to smo imali isto. Šta je tu novo?
I da nastavlja put ka Evropskoj
uniji. Ko od nas traži Kosovo? Ko od Srbije traži Kosovo? Znači, morate da imate veliki psihološki ili psihijatrijski problem. Da zamislite da sad od bilo kog građanina Srbije, a kamoli od predsjednika ili predsjednika vlade, ili predsjednika neke stranke, neko traži da prizna Kosovo. Kosovo živi svoj život koji je, naravno, takav kakav se i prikazuje, pun kriminala, droge, ne znam čega svega. Ali živi ga apsolutno nezavisno toga šta misli srpska vlada ili šta misli srpski predsjednik. I to nije problem koji mi možemo da rešavamo. Mogućnost da Srbija rešava taj problem je prekinuta nakon bombardovanja, odnosno kroz bombardovanje i kroz potpisivanje Kumanovskog sporazuma. Od tada Srbija ne može da rešava problem Kosova. Srbija može da iznosi svoje stavove, da traži saveznike koji možda mogu te stavove da inkorporiraju u neko buduće rešenje Kosova. Ali da mi to rešavamo, to je potpuna glupost. To je nemoguće. Jedino da dignemo vojsku i da ponovo pobedimo NATO pakt, ali mislim da najveći broj građana Srbije zna kako to izgleda kad se pobedi NATO pakt i da to stvarno, ja se izvinjam što se šalim oko toga, jer to su najgori dani u sećanju ovih ljudi koji danas žive ovde. Prema tome, to na takav način da se vodi politika, mislim da više nema smisla.
Imamo još samo par minuta do kraja emisije, zato vas molim da mi odgovorite, ima li nečeg dobrog u mogućoj kohabitaciji, da li može da postoji bar kontrola jednih drugih ili,
naravno da,
ili možda je to razlog zbog čega je baš Boris Tadić potencijalni premijer,
može da postoji
to, može
to
da
postoji i bez kohabitacije. Znači, u vladi koju sam vodio Zoran Đinđić, vladi koju sam ja vodio, nisu bili feudi za svaku stranku, pa moje ministarstvo, tvoje ministarstvo, ne diraj, nego u svako ministarstvo. Ako je ministar bio iz jedne stranke, onda je njegov zamenik bio iz druge stranke i to je najjednostavniji nivo kontrole. I predsjednici skupštinskih odbora su bili ne iz one stranke odakle je ministar koji vodi taj isti resor.
A Tadić je nagovestio da će tako nešto da traži.
Ja sam čuo razne nagoveštaje u svoje 52 godine i onda verujem samo onima koji su nagoveštaje uspeli da prevedu u delo. Prema tome, taj nagoveštaj ne ulazi u tu kategoriju. Dve su stvari koje su vrlo važne za Srbiju. Prva je da Demokratska stranka se otrezni, protrese i vrati u svoju pravu kondiciju i da nastavi putem kojim je pošla 5. oktobra po programu koji još uvijek nije promenjen, koga niko ne pominje, gde niko se ne poziva na program Demokratske stranke, nego se pozivaju na neke virtuelne stvari koje nemaju veze ni sa čim. To znači da Demokratska stranka mora da zakaže u roku od odmah glavni odbor koji će se bavi razlozima poraza, krivcima za poraz, načinom da se izađe iz ove situacije i ko može da o personalnim rješenjima ljudi koji to mogu da urade. Mora da bude skupština stranke jako brzo koja će da izabere novo rukovodstvo. Možda će to biti staro.
Ali ako ćete svi da ćutite i da klimate glavom čemu i glavni odbor,
nemojte to meni.
Pa pričamo članovima.
Evo ja otvaram javnu raspravu, što inače bio posao predsjednika stranke. Predsjednik stranke treba da otvori javnu stranačku raspravu o tome šta se desilo sa Demokratskom strankom, pa evo ja mu pomažem da se to desi. Ono što Srbija treba da uradi, to je da ima, da formira vladu koja će prestati da laže građane, koja će svu surovu istinu koja postoji oko nas da kaže do detalja. A to je i koji su uslovi za ulazak u Europsku uniju. A to je i koliko je zaposleno, koliko ljudi mora se otpustiti iz državne administracije zato što su u zadnjih 5-6 godina udvostručili broj ljudi. U lokalnim samoupravama. Ko je krao zadnjih 10 godina, a ono što možda se nahvata, zašto postoje tragovi? Da se ne sekira vlada, ministar financija i ne znam za ekonomiju, za sudbinu tajkuna, nego da se malo sekira za sudbinu radnika. I to ne samo radnika u javnom sektoru, nego i onih ljudi iz realnog sektora koji proizvode taj novac koji se troši u javnom sektoru. Naravno da javni sektor mora da postoji, a ne može javni sektor da bude važniji i značajniji i veći nego realni sektor koji stvara novu vrednost. Mi u zadnjih 7 godina nismo imali ni jedan dokument koji se bavi pitanjem malih i srednjih preduzeća, ljudi, radnika koji rade kod privatnika. Samo su bili sporazumi sa sindikatima iz javnog sektora i sa poslodavcima iz javnog sektora.
Imali smo u kampanji.
U kampanji smo, evo, pitam, zašto niko ne pominje Fiat 10 dana? Prosto sam zabrinuo šta je bilo. Svaki dan se pominjao 10 puta. Od posljednjeg dana izbora nema ništa od Fiata.
Pa odmaraju radnici u Fiatu od slikanja i fotografija i šta da kažemo na samom kraju, nemate mesta nikakvog za optimizam u jednoj rečenici.
Uvijek postoji optimizam zato što smo mi kao narod i uvijek imali načina da se izvučemo u posljednjem trenutku. I nekoliko puta u zadnjim decenijama moderne istorije veliku pomoć u tom izvlačenju je dala Demokratska stranka. I sad je situacija takva. Mi ponovo od 2004. godine padamo ubrzano ka betonskoj ploči. Sad smo, bili smo na kilometra, sad smo na 50 metara. Krajnje je vreme da se desi u Srbiji ono što se desilo 5. oktobra 2000. a u Demokratskoj stranci ono što se desilo tamo negdje decembra 1993. godine kada je Zoran Đinđić preuzeo stranku. A ljudi znaju šta je to, da ne objašnjam detalje.
Nadam se da i naši slušalci znaju šta je to. Mi ćemo pratiti i dalje šta se dešava u Demokratskoj stranci, ali po onome što smo čuli kako se ponašaju u članstvu, u glavnom odboru i skupštini, ne očekujemo mnogo vesti.
Probudit će se.
Dobro, možda zahvaljujući vama i ovoj današnjoj emisiji između ostalog. Poštovani slušalci, današnji gost bio je bivši funkcioner Demokratske stranke i bivši premijer Srbije Zoran Živković. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a nakon toga saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.
nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me, ko nikad ranije, ko nikad pre, ko nikad ranije.